Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
Labdien, šīs ir diplomātiskās pusdienas, un jūs klausāties dr. Kārli Bukols no Latvijas ārpolitikas institūta un Rīgas Stradiņa universitātes un arī Uģi Lībiete no Latvijas radio. Un šodienas raidījums, kā jau minējām iepriekšējā reizē, būs par Beļģijas karalisti.
Un kā solīts, šodienas raidījums būs pozitīvs un runāsim par daudzām pozitīvām Beļģiezīmēm. Jāsāk ar to, ka tā Eiropas Savienības galvaspilsēta Brisela faktiski atrodas Eiropas Savienības 5. Mazākajā valstī pēc platības. Un vienlaicīgi to apdzīvo 12 miljonu cilvēku, un tā ir viena no urbanizētākajām valstīm pasaulē, jo 97% cilvēku dzīvo pilsētās.
Man pat ir tiešām interesanti, ko tu līdz dzirdēsim, ar ko Beļģija asociēsies Latvijas iedzīvotājiem, un pilnīgi noteikti kāds minēs to, ka Brisela ir Eiropas Savienības un NATO galvaspilsēta, un droši vien kāds arī piesauks čurājošā puisēna statuja.
Sapratu, čurājošā puisēna statujas centrālā jēga ir tāda, ka, tani, ka daudz gadsimts atpakaļ tani rajonā bija ādas miecēšanas fabrikas daudz, un ka šajā gadījumā nu, bērnu darba spēka izmantošana, protams, ir bēdīgi slavena vēsturiskā iezīme, un diemžēl arī mūsdienu, bet nu, ka fakts kā tāds, ka esot šīs te bērni šo te industrijā esot bijuši nodarbināti, un bērnu urīns esot bijis tīrāks, un tāpēc viņi esot plaši izmantojuši. Bet iespējams, ka kāds teiks, ka viņi atpazīst Beļģiju no tā, ka Beļģijā ir dzimis slavenais cīņu mākslas filmu aktieris Jean-Claude Van Varenbergs, jeb, kā mēs viņu zinām, Jean-Claude Van Damme. Iespējams, ka kāds varētu zināt arī, ka aktrise un pagājušā gadsimta elegants ikona Audrey Hepburn ir dzimusi tieši Briselē.
Nu, es tikmēr varētu cerēt, ka kāds varbūt pieminēs Beļģu tehnoloģiskos sasniegumus. Nu, piemēram, to, ka elektroniskās identifikācijas kartes pirmo reizi esot ieviesti tieši Beļģijā. Nu, vai arī faktu, ka internetu šveiciešu uzņēmumā CERN izgudroja Anglis Tims Berners-Lee kopā ar Beļģi Robertu Kailio, kurš sākotnē bija neatkarīgi piedāvājis savu projektu hipertekstu izstrādē. Starp citu, Beļģi Žoržs Lematrē tiek uzskatīts par pirmo, kurš 1931. Gadā zinātniskā formā noformulēja arī ideju par lielo sprādzienu, ar kuri ko, esot aizsācies visums.
Nē, nu par zinātni un zināšanām runājot, Beļģijā ir vienīgais pasaulē muzejs, kurš ir veltīts grāmatu iesiešanai un grāmatu izdevniecībai kā mākslas formai. Un es pat viņā, protams, neesmu bijis, es to saprotu. Biblioteka Vitokiana ir atrodami ap 3000 mākslinieciski augstsvērtīgi grāmatu sējumi, kas ir izdoti jau kopš 16. Gadsimta. Jā, man būs jāpiesaka vizīte.
Kamēr tu piesaki vizītu uz Bibliotekas muzeju, es vēl pieminēšu, ka pirmā drukāta avīze pasaulē 1605. Gadā iznāca manā mīļākajā Beļģu pilsētā Antverpenē. Šo avīzi sauca Relation un izdevējs bija Johans Karolus. Un tāpat ir iespējams, ka klausītājs zinās, ka vēl pat mūsdienās Antverpene ir pasaules dimantu galvaspilsēta un patiesībā šis te dimanta galvaspilsētas vai pārdošanas centra tituls tā ir jau kopš tālā 1447. Gada.
Man tikmēr ir interesants, vai kāds Latvijas iedzīvotājs iespējams, ka nu, gados vecāks un ar labu atmiņu pēkšņi atminēsies Padomju Savienībā mācīto. Proti, Karls Marks un Friedrichs Engels savu slaveno komunistiskās partijas manifestu sarakstīja no 1845-47. Gadam dzīvodam tieši Briselē. Un restorāns Le Signé tieši ir tā konkrētā vieta, kur šī te rakstīšana lielākoties esot notikusi.
Nu, runājot par šiem te konkrētajiem personāžiem, kuru attiecībām abi mēģina piedēvēt vairāk nekā tikai draudzību, jāsaka, ka viņu savstarpējā saraksta no 1869. Gada liecina, ka abi bija nu, izteikti homofobi un nekādas progresīvās domas cilvēku seksuālās brīvības kontekstā viņiem pilnīgi noteikti nebija. Beļģija pati tikmēr 2003. Gadā kļuva par otro valstu pasaulē pēc Nīderlandes, kurā tika legalizēts viendzimuma laulības.
Jā, uzreiz gan jāmina, ka gadu iepriekš Beļģija jau bija legalizējusi arī tiesības uz eitanāziju. Bet vēl pie pāris faktiem, par kuriem Latvijas iedzīvotāji varētu zināt vai varbūt būt dzirdējuši, Beļģijā ir atrodama pasaulē garākā tramvaja līnija. Kustrams stiepjas 68 km garumā gar visu Beļģijai pieejamo Ziemeļjūras krastu.
Nu, tramvaja man vienmēr asociējas ar melanholismu un mierīgu dzīves ritumu un kādā pilsētas kamieļa tie par savā nodabā ceļos starp steidzīgajiem un nereti agresīvajiem autobraucējiem. Un tam piederētos tāda lēna saksofona mūzika fonā un jāpiebilst, ka tieši Adolfs Saks 1840. Gadā bija tas Beļģis, kurš šo mūzikas instrumentu ir izgudrojumu. Nu, Beļģi vispār izceļas ar daudziem dažādiem izgudrojumiem. Tiek uzskatīts, ka ir piedalījušies kontracepcijas tablešu izstrādē vai ir izgudrojuši eiro valūtas simbolu, kur visi redzam arī mūsdienās uz banknotēm.
Starp citu, vēl par divām vietām runājot, ne tikai tavu mīļoto Antverpeni. Nu, Beļģi pilsētas spā, esmu cēlies termins spā. Nu, vieta, kur mēs varam doties ārstnieciski relaksēties, respektīvi. Bet kas man likās fascinējuši fakts par Beļģiju pilsētā Gentē, ir pilsētas laukums Sint-Verlepelein. Katreiz, kad piedzimst bērns, tad laukumā atrodamās ielgaismas tiek mirkšķināts, lai visiem par to paziņotu. Nu, man šis šķiet, ka ir fantastiska cilvēcīga tradīcija.
Pilnīgi piekrītu, bet tagad gan beidzot klausīsimies, ko mums izstāstīs par Beļģiju mūsu klausītāji. Droši vien būs arī frī kartupeļi, šokolāde vai arī kaut kas cits no mūsu nosauktajām lietām.
Ar ko jums asociējas valsts Beļģija?
Nekādas.
Vai tu esat bijusi?
Nē, esmu bijusi. Pirmajā brīdī var teikt nekādas. Nu, zinu, ka tāda valsts ir un tas ir viss.
Šokolāde, čurājošais puisīts, Brisele. Nu, tur ir noteikti viss saistībā ar Eiropu, ar Eiropas Savienību.
Nu, Beļģija tas galvenokārt ir viss administratīvais process, kas notiek ar Eiropas Savienības jautājumiem. Padome, Eiropas komisija. Parlaments nāk prātā Beļģu alus, vafeles, skaista zeme, cik ir gadījies redzēt, patika, jā.
Eiroparlaments tur atrodas. Beļģijā neesmu bijusi, gribētu aizbraukt. Nē, es samelojos, esmu gan bijusi. Esmu bijusi Beļģijā, jā.
Re?
Jā.
Kas patika?
Valdīja tad Karalienu Margarētu tajā laikā, kad es biju. Patika, nu patika, pati galvas pilsēta. Beļģu šokolādu patika. Čurējušais puisītis.
Karogkrāsas, futbols, frī kartupeļi. Tas ir pirmais, kas nāk prātā.
Man draugi studēja Beļģijā. Jā, labi izglītības sistēma.
Viņi skaitās tā kā viena no senajām demokrātijām. Tur laikam viena no pirmām tur arī tur izveidojusies parlamentārā republika. Nu, protams, kultūra senā.
Nu. Nu, pavisam koncentrēt šodien par Beļģijas ekonomiku, vēsturu un politiku arī jāparunā. Un Beļģija ekonomika ir viens no piemēriem daudzveidīgai konkurētspējīgai ekonomikai, kur prasmīgi izmanto savu geogrāfisko atrašanās vietu un starptautisko interesu un klātbūtni. Beļģija ir augsta ienākuma valsts ar spēcīgu labklājības sistēmu, bet vienlaicīgi, protams, kā parasti šādos gadījumos ir, arī ar augstu valsts parādu. Starp problēmām ir arī nepietiekamais zem kvalificēto darbinieku iesaistījums ekonomiskajos procesos un arī sarežģīta birokrātija un novecojoša sabiedrība.
Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju salīdzinot ar Beļģijas rādītāju ir 0,6, proti mūsu bagātības līmenis ir 60% no Beļģijas statistiski vidējā bagātības līmeņa. Vidējā alga pēc nodokļiem gan ir gandrīz 3 reizes lielāka un sasniedz 2500 eiro mēnesī. Nozīmīga daļa no Beļģijas ekonomikas, protams, ir Brisele un tajā atrodamās starptautiskās institūcijas. Brisele ir viens no trim pasaules varas centriem, nu, līdzās Vašingtonai un mūsdienās laikam arī Pekinai. Un par to, cik tad Brisele ir nācis par labu vai sliktu būt šādam politiskajam centram, par to mēs vaicājām mums pastāstīt ļoti ekskluzīvā intervijā bijušajam Eiropas komisijas prezidents Jacques Santerre biroja vadītājam un arī Eiropas Savienības padomes ģenerāla direktoru vietniekam Jimam Klosam.
First of all, Ugis, I want to say that the EU has no official capital, but Brussels is widely considered as the...
Pirmkārt, es gribētu uzsvert, ka Eiropas Savienībai nav oficiālās galvaspilsētas, bet Brisele nereti uzskata par politisko galvaspilsētu. Tai atrodas tādas Eiropas institūcijas kā Eiropadome, Ministru padome, Eiropas komisija. Arī lielākā daļa Eiropas parlamenta aktivitāšu notiek Briselē, lai arī plenāras sesijas notiek Strasbūrā un sekretariāts ir Luksemburgā. Veids, kā Brisele kļuva par šo politisko galvaspilsētu, ir visiem zināms stāsts, un es par to nerunāšu. Tikai jāatgādina, ka Eiropas ogļu un tērauda kopienas galvenā mītne sākotnēji atradās Luksemburgā. Un tikai pēc Romas līguma noslēgšanas un Eiropas ekonomiskās kopienas izveides notika pārcelšanās uz Brisele. Tas bija nozīmīgs pavērsiens Briselei, un atrašanās Eiropas sirdī ir sniegusi tai milzīgus ieguvumus. Pirmkārt, Brisele ir nonākusi uz pasaules kartes. Cilvēki visā pasaulē zina par Briseli, jo redz, ka viņu valstu līderi uz turienu brauc, lai tiktos ar Eiropas līderiem. Eiropadomes tikšanās, uz kuru ierodas 27 valstu līderi, rada milzīgu interesi visur pasaulē. Brisele ir akreditēta 1000 žurnālistu un vēl 1000 ierodas uz dažādiem pasākumiem. Kad cilvēki ceļa uz Eiropu, viņi parasti dodas uz Londonu, Parīzi un Romu, taču tagad viņa sāk braukt arī uz Briseli, jo viņa par to zina. Otrakārt, Eiropas institūcija izvietošana rada milzīgu ekonomisko pienesumu pilsētāji un reģionam. Tie ir aptuveni 10% no iekšzemes koprodukta. Briselē un tās apkārtnē dzīvo aptuveni 35 tūkstoši Eiropas ierēģi. Viņi ir labi apmaksāti, viņu ģimenes dzīvo un tērē naudu šeit. Viņi maksā par īri, pērk īpašumus un kopumā Eiropas institūcijas aizņem aptuveni pusi no biroja telpām. Ieguvumi ir arī no arhitektoniskā viedokļa. Berlamonta ēka, Eiropadomes ēka piešķir Briselei mūsdienīgu dimensiju. Briselei ir izvietota ne tikai žurnālisti, bet arī lobiju un dažādu kompāniju galvenās mītnes. Brisele ir arī trešā lielākā konferenču rīkotāja pasaulē. Ieguvumi ir ne tikai ekonomiski, bet arī kulturāli un sociāli. Visi šie cilvēki ne tikai labi apmaksāti, bet arī labi izglītoti, un viņi iesaistās Briseles kultūras dzīvē. No tā iegūst arī kafejnīcas, veikali un restorāni, un to visu vēl vairāk veicina apbrīnojamā etniskā un kulturālā daudzveidība. Bez šīs ārvalstu pārstāvi klātbūtnes Brisele būtu vienkārši provinciāla pilsēta ar bagātīgu vēsturi, bet bez šīs dinamikas un auras. Un noslēgumā vēl viena lieta, kas ir ārkārtīgi svarīga Briselē un Beļģijai. Beļģija ir interesanta, bet sarežģīta valsts. Ar iekšēju saspīlējumu, jo tajā dzīvo flāmi, valoņi, briselieši un vācu minoritāte. Reiz par reizē izskan ziņas, ka Beļģija varētu sabrukt. Taču fakts, ka Eiropas Savienības institūcijas atrodas Briselē, ir viens no elementiem, kas šo valsti satur kopā.
Un tagad vēl dažas vārdas par Beļģijas vēsturi un mūsdienu politiskajām īpatnībām. Proti, valsts nosaukums ir cēlies no latīņu vārda Belgika, ko tam piešķīra romieši. Romieši 22. Gadā pirms mūsu ēras mūsdienu Benelux, Francijas un Vācijas teritorijās, ķeltu apdzīvotās teritorijās nodibināja Galija Belgika provinci, ko vēlāk sadalīja divās daļās. Romiešus 1. Gadsimtā sakāva ķeltu ciltis un tad 5. Gadsimtā franki, kā arī vēlāk frīzi un sakši asimilēja vietējos iedzīvotājus.
Nu, Beļģijas centrālā pozīcija jau kopš viduslaikiem nodrošināja tās iekļaušanos pasaules ekonomiskajos un politiskajos procesos, nu, respektīvi esamība Eiropas ekonomikas vidūcī arī. Neatkarību no to laika vēl varenās Nīderlandes apvienotās karalistes Beļģija ieguva 1830. Gadā un nepilnu gadu vēlāk kronēts tika karalis Leopolds I. Un visnotaļ naski Beļģija, nu, ja var tā teikt, ieliec koloniālajā spēlē un vienlaicīgi arī aktīvi turpināja ieviest un apgūt pasaules modernākās tehnoloģijas un ekonomiskās ideoloģijas. Proti, Beļģija bija aktīva daļa no pasaules industriālās revolūcijas 19. Gadsimtā, un valstī arī piederēja virkne kolonija Āfrika un pat Ķīnas teritorijās, un bēdīgi slavenākā, protams, bija Beļģija Kongo. Par tajām notikušajām zvērībām klausieties mūsu raidījumā par Kongo, kurš iznāca tieši 3 gadus atpakaļ 2021. Gada jūnijā.
Beļģija ir ieguvusi nosaukumu Eiropas karalauks, jo tās teritorijā ir notikuši tik daudz, ļoti nozīmīgas cīņas un kari. Slavenā Napoleona galīgā sakaušana 1815. Gadā notika pie Waterloo. Waterloo kauja ir viena no nozīmīgākajām kaujām, kas mainīja Eiropas un pasaules politisko dzīvi, ekonomisko un arī ģeopolitisko izkārtojumu un ietekmē to vēl šodien. Beļģijas neutralitāti vācieši nerespektēja ne pirmā, ne otrā pasaules kara laikā, nu, kas, protams, noved pie tā, ka Beļģija kļuva par vienu no NATO dibinātāju valstīm pēc otrā pasaules kara.
Un mūsdienās lielākā politiskā izaicinājuma valstī ir pašmāja reģionālie un etniskie dalījumi, jo nīderlandiešu valodā runājošie flāmi valsts ziemeļos un francisku runājošie valoņi valsts dienvidos aktīvi cīnās par lielāku autonomiju un ietekmi. Vēl apmēram pirms 10 gadus atpakaļ strīds nonāca tik tālu, ka runa bija par Beļģijas sadalīšanu un reģionu attiecīgu pievienošanu Nīderlandē un Francijai. Nu, Briselē, protams, oficiāli tiek lietots abas valodas, lai arī 85% no iedzīvotājiem ir francisku runājoši.
1993. gadā Beļģijas konstitūcijas grozījumi piešķīra papildu tiesības reģioniem, faktiski valsts sadalot trijos līmeņos – federālajā, reģionālajā un lingvistiskās kopienas līmenī. Nepilns 20 gadus vēlāk valstiskais līmenis federālajā sistēmā tika vēl vairāk vaināts, dodot reģioniem papildus ekskluzīvās tiesības virknē jautājumu. Valsts parlaments attiecīgi šobrīd ir divpalātu parlaments, senātā ir 60 deputāti, kamēr pārstāvu palātā ir 150 vietas. Un tieši šo svētdienu kopā ar Eiropas parlamentu vēlēšanām Beļģijā notiks arī senāta vēlēšanas.
Atgādināšu, ka Latvijā atšķirībā no Beļģijas Eiropas parlamentu vēlēšanas notiks sestdienā, 8. jūnijā. Un aicinu visu šajā ģeopolitiskajā situācijā doties pie vēlēšanu urnām, jo spēcīga un darbīga Latvijas balss Eiropas parlamentā būs vajadzīga kā nekad. Bet pie Beļģijas vēl atgriežoties, visi šie politiskie smalkumi nav ļaujuši izvairīties no politiskajām domstarpībām un problēmām. Beļģijai pieder Guinness rekords vai antirekords. 589 dienas valsts atradās situācijā bez valdības, un tas notika 2010. līdz 2011. Gadā, un tajā laikā administratīvais aparāts paspēja novadīt arī Beļģijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē vesel 6 mēnešu garumā, respektīvi vadīt Eiropas Savienību bez politiķa.
Kā teica mans beļģu draugs Dirks, tas bija jaukākais laiks valsts vēsturē, kad valsts funkcionēja vislabāk. Karalis un monarhija tiek uzskatīta par to spēku, kas Beļģijas valsti ir saturējis kopā visvairāk. Ne tikai 2010. Gadā karalis Alberts II turēja valsti kopā, kad parlamentārā darbība un valdības darbs bija neiespējams. Karalis arī ir bijis priekšzīme daudziem, tostarp arī atkāpjoties no amata 2013. Gadā un atdodot varu savam dēlam šī brīža Beļģu karalim, kā amata oficiāli dēvē karalim Filipam.
Tagad jāpiemina tomēr arī kāda vēsturiska nians. Beļģu karals Baduīns 1990. Gadā uz 36 stundām zaudēja troni. Viņš tika atcelts no tā, lai valstī varētu tikt ieviest tiesības uz abortiem. Reliģiskā apsvēruma dēļ karals drosmīgi cīnījās pret abortu likumu. Tādēļ, lai viņš to nevarētu noblaķēt, viņam ar parlamentu lēmumu tika atņemta monarha vara.
Parlamentārā monarhija visā tās likumiskajā krāšņumā varētu. Vēl tikai gribētu pieminēt vēl vienu lietu. Beļģijā dalība vēlēšanās ir obligāta. Mums nav tādēļ par tiem deviņiem profesionāļiem, kurus gribam nosūtīt uz Briseli strādāt Eiropas parlamentā, apzinīgi jādodas vēlēt mūsu pašiem uz savu iniciatīvu. Tas tāpat vairāk par 30 minūtēm no mūsu saulēnās sestdienas visticamāk, ka neaizņem. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un visbeidzot par alu, šokolādi un frī kartupeļiem pieminēsim desertā. Kā tad par Beļģiju un kā tad bez šiem te gardumiem? Beļģija alas kultūras tradīcijas ir senas un izsmalcinātas, un galu galā valstī ir vairāk nekā 1000 alu šķirņu. Un populārākos no Beļģiju aliem mēs varam nopirkt arī mūsu pārtikas veikalos, bet gribētos piezīmēt, ko īpaši tā saucamo lambiešu alu. Tie ir ali, kuru rūkšanas process turpinās gadiem ilgi vēl, esot pudelēs, un tie, protams, ir dārgāgi, bet netik ļoti, lai vismaz vienu reizi dzīvē nepamēģinātu.
Nedaudz. Starp citu, lielākā alu ražojošā kompānija pasaulē tieši Beļģiem piedarošā Anheuser-Busch InBev, un līdz pat 1970. Gadiem Beļģi tradīcija bija dzert vieglus galda alus, pat bērnu. Starpā. Līdz tos aizvietoja limonādes un arī saldinātās sulas. Tas gan, kā mēs zinām, izraisa citas veselības problēmas, tādēļ 21. Gadsimta sākumā Flāma alus aizstāvi biedrība saka lobēt alus atgriešanu Beļģijas skolās. Protams, te gan ir runa par nevairākā 1,5% alkohola saturalu.
Beļģija ir otrs lielākais šokolādes eksportētājs pasaulē pēc Vācijas, un Beļģijā tiek saražots apmēram 200 tūkstošu tonnu šokolādes gadā, un Briseles Zaventemes lidos skaitās vieta, kur tiek pārdots visvairāk šokolādes pasaulē. Vairāk nekā 1,5 kg šokolādes minūtē, tā esot izrēģināts.
Šokolādes ražošana Beļģijā sākās tālē 1635. Gadā. Un ir beļģu vēsturnieki, kas uzskata, ka tajā pašā 17. Gadsimtā arī pirmo reizi tika cept un sasaldēt kartupeļi. Un ka tas esot noticis tieši Beļģijā, un tas, ka tos uzskatot par franču kulinārijas sastāvdaļu, esot tikai Francijas gastronomiskā hegemonija un kultūras asimilācijas piemērs. Jāsaka, ka citi vēsturnieki tikmēr piedāvā pierādījumus, ka tieši 19. Gadsimta vidus un Parīze ir īstais izcelsmes laiks un vieta, jo vārīt kartupeļus lielā daudzumā eļļas beļģu zemnieki 17. Gadsimtā vienkārši nesot varējuši atļauties.
Un mēs te tā aizkadrā vienmēr esam diskutējuši, diez kā šis jēdziens free parādījās mūsu valodā, jo nekāda īsti free
Nu, fritēts.
Varbūt fritēts, varbūt kā, bet mēs, ja kādam ir atbilde uz jautājumu, kā ir radies nosaukums kartupeļi frī latviešu valodā, lūdzu padalieties ar mums. Bet ar šādām gastronomiskām un lingvistiskām cīņām arī šīs dienas raidījumu mēs noslēgsim. Atgādināšu, ka klausīties mūs varat gan Latvijas Radio mājaslapā, gan mobilajā lietotnē, arī populārākajos podcastu, jeb raidierakstu raidīšanas portālos. Bet nākamajā nedēļā mēs dosimies uz Mozambiku. Uz sadzirdēšanos.
Lai izdodas.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos. Latvijas Radio 1.